Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og vil byrja því að segja að ég tek þessa skýrslu frá Vörðu að sjálfsögðu alvarlega. Rannsóknin bendir til margra sömu þátta og fyrri rannsóknir, kannski ekki síst að staða einhleips barnafólks á leigumarkaði er alvarleg, en háttvirtur þingmaður taldi líka við fleiri hópa hér áðan. Mér langar að vitna þessi í skýrslu forsætisráðherra fátækt og áætlaðan samfélagslegan kostnað hennar frá því í júní á þessu ári, en þar kemur fram, sem eru jákvæð tíðindi, að það eru dregið úr hlutfalli tekjulára á Íslandi á síðustu 20 árum og að staðan er með því besta sem að þekkist meðal samanburðarlanda hér á Íslandi. En líkt og vörðuskýrslan og mörg önnur gögn sýn okkur, að þá er samt sem áður verk að vinna hér á Íslandi að draga úr fátækt. Og í mínum huga, þegar við horfum til örorkulífeyris kerfisins og örorkulífeyris þega, að þá þarf að gera umfangsmikla breytingar á örorkulífeyris kerfinu. Og eins og háttvirtur þingmaður veit, þá er svo vinna í fullum gangi í ráðuneyti mínu. Þetta er ástæðan fyrir því að við erum með 16 miljardar króna aukningu inn í fjármála áætlun, inn í málaflokkin og vinnum að frumvarpi í ráðuneytinu núna hvað þetta varðar. Áhersla mín mun verða að sameina bótaflokka, einfalda kerfi, hækka þau sem að minnst hafa í kerfinu, bæði grunninn en líka að beita frítekjumörkum með þeim hætti að fyrstu tekjur fólks sem að það hefur umfram örorkubætur að þær séu ekki skertar og skerðingar komið síðan eftir því sem að tekjurnar hækka. Og ég held að með breytingum á örorkulífeyriskerfinu sem að við vonandi sjáum fram á að komi inn í þingið sem fyrst eftir áramótin, að þær breytingar verði næsta stóra skrefi til að draga úr fátækt á Íslandi.
Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur til máls á öðru sinni.